สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.กับดิฉันณภาพรปานวัฒน์วิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ค่ะและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการก็เหมือนเช่นเดิมนะคะเราจะมี3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยก่อนจากนั้นก็จะพูดคุยแนะนำไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่กินในจังหวัดนั้นๆ นะคะและช่วงสุดท้ายค่ะด้วยความห่วงใยก็เป็นช่วงของกินแล้วใครโรคค่ะ
ค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีข้อเสนอแนะนะคะคำติชมต่างๆนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่รายการของเราค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะสด025034156 025047355หรือว่าจะอีเมลมาได้นะคะที่ stouontour@hotmail.com นะคะหรือว่าถ้าไม่ถนัดทั้งสองทางก็มาได้ที่ทางจดหมายนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปนะคะต่อมาก็เป็นข่าวนะคะเกี่ยวกับการจำหน่ายระเบียบการสมัครแล้วก็รับสมัครนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็กำลังเปิดรับนักศึกษาอยู่เลยล่ะค่ะช่วงภาคต้นเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์ถึง20เมษายนนะคะก็สมัครกันได้แล้วนะคะหรือว่าไม่ทันในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่2นะคะช่วงวันที่1พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะส่วนถ้าไม่ทันทั้ง2ช่วงก็สามารถสมัครได้ภาคปลายนะคะวันที่1สิงหาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนเรียกได้ว่ามสท.เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยสามารถสมัครกันได้เกือบทั้งปีเลยทีเดียว
ค่ะเพราะเราถือว่าการศึกษานี่คือการเรียนรู้เราสามารถเรียนได้ตลอดไป
เรียกได้ว่าตลอดชีวิตเลยล่ะค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะคะทั้งที่ทำการมหาวิทยาลัยนะคะของจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจะเป็นศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10จังหวัดเลยล่ะค่ะส่วนโครงการสำลีธิบัตรรุ่นที่76ก็กำลังจะเปิดรับสมัครนะคะก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30มิถุนายนนะคะเปิดสอนในหลักสูตรทั้ง12สาขาปริญญาตรีนะคะระยะเวลาเรียนนี่ก็4เดือนนะคะทางไปรษณีย์เช่นกันนะคะถ้าจะสนใจสมัครแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มสมัครการสมัครได้ที่บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยนะคะส่วนข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษานะคะสามารถตรวจสอบวันเวลาแล้วก็สถานที่สอบ Walk-in Exam นะคะเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าสู่หน้าหลักในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษานะคะอีกข่าวหนึ่งที่ฝากมานะคะเป็นเรื่องของการขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์025989669ในการเชื่อมต่อเครือข่าย STOU Net ผ่านโมเด็มนะคะก็เหลือเพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เบอร์023401177นะคะต่อไปก็ขอเชิญฟังช่วงต่อไปของรายการกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปและถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ค่ะและคำขวัญของจังหวัดที่เราจะพาไปในวันนี้นะคะก็มีนะว่าเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกนะคะนั่นก็คือจากที่รับฟังไปนะคะเป็นจังหวัดไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเราก็ทราบกันดีว่าอุตรดิตถ์นี้นะคะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างค่ะอุตรดิตถ์นี่ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์มายาวนานเพราะว่ามีการค้นพบหลักฐานถิ่นฐานชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะคะและในสมัยก่อนนั้นนะคะ เมืองสำคัญในอุตรดิตถ์ก็คือเมืองพิชัยและเมืองสว่างคบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นเมืองด้าด่านของสมัยสุโขทัยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เราทราบว่าเป็นอำเภอเมืองปัจจุบันเนี่ยค่ะเดิมเนี่ยเป็นแค่ตำบลเราเรียกว่าบางโพธาอิฐนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัยนั่นก็คือสมัยก่อนเมืองพิชัยใหญ่กว่านะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าบางโพธาอิฐเนี่ยอยู่ริมขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญก้าวหน้ามากเลยเพราะว่าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าสำคัญในหัวเมืองภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5จึงยกตำบลบางโพธาอิฐขึ้นเป็นตัวเมืองอุตรดิตถ์
ค่ะ
เพราะว่ามีความหมายว่าท่าน้ำแห่งเมืองภาคทิศเหนือต่อมาในรัชกาลที่6เนี่ยค่ะกลายเป็นว่าเมืองอุตรดิตถ์เนี่ยมีความเจริญกว่าเมืองพิชัยก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นว่าให้ตัวอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดแล้วก็เมืองพิชัยก็เลื่อนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งถ้าหากในตอนนี้นะคะก็จะมีคนกล่าวกันว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยค่ะถือว่าเป็นเมืองของพระแท่นศิลาอาสน์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวมีของตำนานลับแลดินแดนลังสัตว์วาแล้วก็บ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหักซึ่งถือว่าท่านเป็นขุนศึกคู่บารมีของพระเจ้าตากสินเราคงจำกันได้นะคะสมัยเด็กๆ เราคงได้เรียนกันมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านไปมีโอกาสไปที่อุตรดิตถ์นะคะก็ขอไปเรียนเชิญไปกราบสักการะอนุสาวรีย์ของพระยาพิชัยดาบหักนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะคะเพราะว่าท่านเองเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญรักชาติเสียสละซึ่งอนุสาวรีย์นี้นะคะก็เปิดเป็นทางการตั้งแต่ปี2512แล้วแล้วก็ทุกๆวันที่7ถึง13มกราคมของทุกปีค่ะจะจัดงานเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของท่านซึ่งถือว่าเป็นงานประจำจังหวัดได้เลยนะคะส่วนประวัติเราก็มาย้อนคุยกันนิดหน่อยนะคะว่าเดิมท่านชื่อจ้อยนะคะแล้วก็มีความสามารถทางด้านชกมวยก็มีความสามารถก็ไปเรียนตามอาจารย์ต่างๆที่เก่งมวยจนกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าตากเนี่ยค่ะเสด็จมาที่จังหวัดตากแล้วก็มีพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตย์ปรากฏว่าตอนนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อจากจ้อยเป็นทองดีแล้วเนี่ยนะคะขึ้นชกมวยแล้วก็ชนะครูมวยด้วยนะคะเก่งมากพระเจ้าตากพอใจมากก็เลยให้ยศเป็นหลวงพิชัยอาสาแล้วก็ติดตามเป็นรับใช้มาตลอดเลยเมื่อพระเจ้าตากสินขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงธนบุรีก็โปรดเกล้าให้หลวงพิชัยอาสาเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหมื่นวัยวรนาถเป็นทันเอกราชองครักษ์ในพระองค์และเมื่อถึงคราวที่ปราบขบถพระเจ้าฝางแล้วเนี่ยก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าก็ให้บำเหน็จชอบเป็นพระยาพิชัยประปกครองบ้านเมืองตัวเองนะคะซึ่งตอนปกครองบ้านเมืองตัวเองเนี่ยค่ะก็มีพม่าเข้ามาท่านก็ทำการสู้รบนะคะแล้วจนถึงกับว่าท่านเนี่ยไล่แทงพม่าอย่างชนะแต่ว่าท่านก็เสียการทรงตัวก็เลยทรุดไปแล้วก็เลยต้องใช้ดาบขวาในการพยุงตัวเองจนกระทั่งดาบขวาหักเป็น2ท่อนก็เลยเป็นที่มาของพระยาพิชัยดาบหัก
นะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องย่อๆค่ะจากนี้เราไปไหนดีคะ
ค่ะก็หลังจากที่ไปกราบนมัสการอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักแล้วนะคะก็ในบริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักเนี่ยก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพีใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะเก็บก็คือเป็นที่เก็บรักษาดาบเหล็กน้ำพีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองซึ่งมีน้ำหนักถึง557.8 กิโลกรัมนะคะฝักดาบเนี่ยทำด้วยไม้ประดู่ฝังลวดลายมุกนะคะหุ้มปลอกเงินสลักเหล็กจากบ่อน้ำพีเนี่ยเป็นเหล็กที่มีความแกร่งมากเลยทีเดียวซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะมีความเหนียวแล้วก็เกิดสนิมยากจากตำราพิชัยสงครามเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเหล็กน้ำพีเป็นโลหะมหัศจรรย์นะคะมีอนุภาพที่มีพลังอยู่ในตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทุกอนูของเหล็กน้ำพีเลยทีเดียวนะคะสามารถป้องกันคุณไสแล้วก็สิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ปัจจุบันแร่เหล็กน้ำพีเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เชื่อกันมาแต่โบราณแล้วนะคะว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยอยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหลซึ่งเมื่อจะไปใช้งานเนี่ยต้องตั้งศาลบวงสรวงขออนุญาตจากเจ้าพ่อที่ดูแลปกปักรักษาก่อนเลยทีเดียวนะคะจึงจะทำการขุดหรือว่าตัดเหล็กไปใช้งานได้นะคะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเหล็กน้ำพีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแร่เหล็กที่ได้จากบ่อเหล็กน้ำพีนี่แหละค่ะแล้วก็มีโครงสร้างของระดับโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนหลากหลายทำให้เมื่อนำมาเผาแล้วก็ตีทำมีดก็จะได้มีดที่แข็งแกร่งแล้วก็ทนทานกว่านะคะกว่าเหล็กชนิดอื่นๆนะคะ ว่าเหล็กที่เป็นแร่เหล็กทั่วไปจากการพิสูจน์เนี่ยด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของภาควิชาวิศวกรรมโลหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเนี่ยพบว่าแร่เหล็กน้ำพีมีองค์ประกอบของแร่ธาตุที่หาได้ยากเป็นแร่เหล็กที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวมีความแข็งแล้วก็เหนียวเป็นพิเศษนะคะมีคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะที่อ่อนในแข็งนอกแล้วก็ยืนยันได้ว่าแร่เหล็กน้ำพีเนี่ยที่ตำของตำบลน้ำพีอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นแหล่งแร่ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็พอเราไปชมพิพิธภัณฑ์กันแล้วก็น่าจะทราบถึงเรื่องของบ่อเหล็กน้ำพีด้วยนะ
คะ
ว่าบ่อเหล็กน้ำพีเนี่ยเป็นบ่อเหล็กกล้าที่มีอยู่ด้วยกันหลายบ่อนะคะแต่เท่าที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดเลยเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2บ่อนะคะคือบ่อพระแสงแล้วก็บ่อพระขันโดยบ่อพระแสงเนี่ยจะเป็นบ่อที่มีเนื้อเหล็กที่ดีที่สุดกว่าบ่ออื่นๆในสมัยโบราณเนี่ยนายช่างผู้สร้างพระดาบพระแสงดาบเนี่ยนะคะถวายพระมหากษัตริย์ก็จะนำเอาเหล็กน้ำพีที่บริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นบ่อพระแสงส่วนบ่อพระขันเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นบ่อที่นำเหล็กมาจากบริเวณสงวนไว้ใช้ในการทำพระแสงดาบสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นบ่อพระขันนะคะ
ต้องเรียนนิดนึงอะค่ะบ่อเหล็กน้ำพีที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอทองแสนขันของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะต้องเข้าใจนิดนึงแต่ว่าถือว่าเป็นบ่อที่มีความสำคัญเอาไปทำดาบสำหรับพระมหากษัตริย
์ค่ะ
จะไปไหนคะ
ก็ไปเยี่ยมชมวัดพระสักพระฝางนะคะขออภัยค่ะวัดพระฝางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมีปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดก็คือพระมหาธาตุเจดีย์นะคะซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่กลางกลุ่มโบราณสถานวัดพระฝางสันนิษฐานว่าพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญของอาณาจักรมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็มองซิเออร์เดอลาลูแบร์ราชทูตจากราชสำนักฝรั่งเศสนี่ก็เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะในสมัยนั้นเนี่ยในรัชสมัยของเป็นรัชสมัยของพระสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะได้บันทึกไว้ในหนังสือของท่านว่าพระมหาธาตุองค์นี้ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นพุทธปูชนียสถานสำคัญของอาณาจักรคู่กับรอยพระบาทสระบุรีเลยทีเดียวนะคะในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเสด็จขึ้นทำศึกชนะเจ้าพระฝางแล้วก็ตั้งงานสมโภชพระมหาธาตุเมืองพระฝางขึ้นถึง3วันนะคะเปรียบเทียบเนี่ยแล้วก็จะเท่ากับงานนมัสการพระพุทธชินราชของจังหวัด
สุพิษณุโลก
นะคะค่ะก็จะมีความศรัทธาแล้วก็ในศรัทธาในพระมหาธาตุเมืองฝางคงได้เสื่อมถอยลงในช่วงหลังนะคะจากความเสื่อมของเมืองสว่างคบุรีหลังชุมนุมเจ้าพระฝางถูกตีแตกในสมัยธนบุรีนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นพาไปไหว้นะคะหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์อีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อเพชรวัดท่าถนนนะคะหลวงพ่อเพชรเนี่ยเป็นพระพุทธรูปนะคะคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าถนนวัดท่าถนนเนี่ยชื่อเดิมก็จะมีชื่อว่าวัดวังเต่าหม้อตั้งอยู่ที่ตัวเมืองอุตรดิตถ์นะคะบริเวณริมแม่น้ำน่านถนนเกษมราษฎร์ตำบลท่าอิฐเป็นพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนนั่งขัดสมาธิเพชรนะคะตามประวัติก็กล่าวไว้ว่าในปีพุทธศักราช2436เนี่ยขณะที่หลวงพ่อด้วงเนี่ยเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้เดินทางกลับจากรับนิมนต์ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลเมื่อผ่านที่วัดสแกเนี่ยซึ่งเป็นวัดล้างนะคะก็ได้พบเนินดินที่เป็นจอมปลวกขนาดใหญ่มีเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาเมื่อขุดพบก็จะขุดพบเป็นพระพุทธรูปสำริดนะคะมีลักษณะงดงามมากแล้วก็จึงนำมาสถิต ประดิษฐานเอาไว้ที่วัดท่าถนนมีคนมากราบไหว้บูชาจำนวนมากประกอบกับว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรจึงเรียกว่าหลวงพ่อเพชรนั่นเองค่ะต่อไปก็อยากจะแนะนำให้รู้จักกับหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่หอวัฒนธรรมเนี้ยก็ตั้งอยู่ที่อาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์นะคะเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าแล้วก็เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์โบราณวัตถุที่เป็นชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งก็คือยานมาตรนะคะหรือว่าคานหามไม้แกะสลักโปร่ง3ชั้นกว้าง73เซนติเมตรยาว 3.5 เมตรสูง 1.45 เมตรเป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะยานมาตรนี้เนี่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านได้ทรงบันทึกในจดหมายเหตุเมื่อคราวที่เดินทางมาตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือพุทธศักราช2444ว่าทรงพบยานมาตรแบบนี้4คันค่ะคันแรกเนี่ยพบที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทอีก2คันพบที่วัดพระศรีมาขออภัยค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะครั้นมาถึงอุตรดิตถ์ก็พบอีกคันนึงที่วัดท่าเสานี่แหละค่ะซึ่งก็ได้มาจัดแสดงเอาไว้ให้ประชาชนเนี่ยได้ชมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะ
ค่ะจากอำเภอเมืองนะคะตอนนี้เลยจากตัวจังหวัดไปประมาณสัก10กิโลค่ะจะเข้าสู่อำเภอลับแลนะคะซึ่งอำเภอนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่ามีตำนานเก่าแก่กันนะคะแต่ต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเป็นอำเภอลับแลเนี่ยเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็ในสมัยของรัชกาลที่5นะคะก็มีข้อสันนิษฐานจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าเมืองนี้ค่ะเดิมเป็นเมืองที่ชาวแพร่และชาวน่านเนี่ยหนีข้าศึกศัตรูมาด้วยความเดือดร้อนนะคะก็เลยมาซุ่มซ่อนอยู่ที่บริเวณชุมชนนี้เนื่องจากว่าเป็นป่ารกซ่อนตัวได้ง่ายเพราะภูมิประเทศเนี่ยเป็นภูเขาสลับซับซ้อนก็คือซ่อนตัวจากข้าศึกได้นะคะเราคงเคยได้ยินตำนานของเมืองลับแลที่กันว่าเมืองนี้เป็นเมืองมหัศจรรย์ที่มีหญิงสาวอยู่ที่นี่และเมืองนี้ห้ามพูดโกหกเพราะเอิร์ธมีชายหนุ่มคนหนึ่งหลงเข้ามานะคะก็เกิดการชอบพอกันนะคะก็มีไปก็เลยเกิดครอบครัวกันที่นี่แล้ววันหนึ่งผู้หญิงออกไปเก็บพืชผักผลไม้ขึ้นมาสามีต้องเลี้ยงลูกแล้วลูกร้องไห
้
ก็เลยบอกกับลูกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนั่นไงแม่เจ้ากลับมาแล้วชาวบ้านก็เลยบอกว่าผิดข้อที่เราได้คุยกันแล้วเพราะฉะนั้นสามีต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปเลยซึ่งก่อนออกมาเนี่ยค่ะภรรยาก็เลยมอบของให้ชิ้นนึงแล้วบอกว่าห้ามเปิดระหว่างทางนะซึ่งระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยชาวภรรยาสามีค่ะบอกว่ามันหนักทนไม่ได้ก็เลยเปิดก็เห็นมีตะขิงก็เลยทิ้งขอโทษค่ะขมิ้นค่ะขมิ้นก็เลยทิ้งหมดเหลือไว้อันเดียวพอกลับไปถึงบ้านขมิ้นอันนั้นคือทองคำ
โอ้โห
ก็ไม่ได้
จะกลับไปจะไปเก็บที่ไหนล่ะเนี่ย
นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เลยเป็นตำนานที่เล่ากันมาสู่แต่ถ้าหากท่านไปถึงอำเภอนี้แล้วนะคะอำเภอลับแลเนี่ยอย่าลืมไปนมัสการอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าห้ามกุมารค่ะเพราะถือว่าท่านเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ครองเมืองลับแลนะคะจากนั้นอีกมีอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งก็คืออนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศนะคะก็จริงๆแล้วท่านเป็นนายอากรสุลาเชื้อสายจีนแต่ว่ารักในท้องถิ่นนี้แล้วก็พัฒนาเมืองลับแลจนเจริญแล้วก็คนในชุมชนนั้นให้ความนับถือและรัชกาลที่5ก็เลยได้ให้บรรดาศักดิ์เป็นคุณพิสารจีนกิจนะคะและเลื่อนเป็นพระศรีพนมมาศนะคะ
ค่ะต่อจากนั้นก็น่าจะไปที่แหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงที่น่าสนใจนะคะก็คือน้ำตกแม่พลูค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอลับแลนะคะเกิดจากการตกแต่งทานน้ำโดยการเทปูนให้กระแสน้ำเนี่ยไหลลงมาเป็นชั้นๆค่ะมีความสูงถึงประมาณ80เมตรบริเวณรอบน้ำตกเนี่ยก็มีความร่มรื่นด้วยแม่ไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มรื่นแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็บริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเนี่ยก็เป็นสวนผลไม้ค่ะเที่ยวเสร็จก็ทานกันเลยนะคะเช่นลังสาทุเรียนขนุนแล้วก็บริเวณใกล้ๆนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านของขายที่ระลึกแล้วก็ลานจอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยจากนั้นก็ไปกันที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ค่ะซึ่งเป็นพระอารามหลวงภายในโบสถ์มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง8 ฟุตสูง3 นิ้วนะคะ ฐานของพระแท่นเนี่ยโดยรอบประดับด้วยลายกลีบบัวมีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อครั้งยังพระที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะเคยทรงเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่แห่งนี้แหละค่ะต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาร์ตขึ้นก็สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยนะคะแต่ก็ไม่ปรากฏนามผู้สร้างล่ะค่ะนอกจากนั้นภายในบริเวณวัดก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในศาลาการเปลี่ยนที่ตกแต่งเอาไว้แบบล้านนานะคะด้านหน้าถูกประดับประดาด้วยดอกไม้แล้วก็สวนสมุนไพรนะคะสร้างด้วยกันมี2ชั้นล่ะค่ะชั้นล่างนี่ก็เป็นการแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณแล้วก็เรือพายโบราณนะคะส่วนชั้นบนนี่ก็เป็นการแสดงเรื่องราวของชีวิตชาววังแล้วก็ชาวบ้านสมัยก่อนนะคะมีพวกเครื่องจักสานเครื่องตีเหล็กเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยธรรมาสน์หลวงธรรมาสน์โบราณฝีมือช่างสมัยอยุธยานั่นเองนะคะพระพุทธรูปที่แกะมาจากต้นโพโบราณแล้วก็พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและอยุธยารวมถึงศิลปะของชาวเหนือซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็จะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นของทุกวันค่ะเมื่อไปที่วัดแล้วไปไหว้หลวงพ่อหลายองค์แล้วนะคะก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังให้ไปงานประเพณีทำบุญไหว้พระแท่นศิลาอาร์ตนี่แหละค่ะซึ่งมีมาหลายชั่วคนแล้วนะคะมีผู้ที่สร้างผู้ที่สักการะบูชาในทั้งในเทศกาลแล้วก็นอกเทศกาลตลอดทั้งปีนะคะพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อว่าการได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาร์ตเนี่ยจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับพระพุทธบาทสระบุรีด้วยนะคะซึ่งพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็มีความศรัทธานะคะควรควายมานมัสการให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็จะถือว่าได้รับอานิสงส์มากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องเป็นวันมาฆบูชานะคะซึ่งผ่านไปแล้ว
ค่ะ
ค่ะ
คราวนี้นะคะก็จะพาไปวัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะคะเพราะวัดนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าช่วงนี้เป็นการจัดงาน 17-25 พฤษภาคม 2554 วัดนี้สำคัญอย่างไรนะคะก็มีเรื่องเล่าว่าเป็นการเสด็จมาของพระพุทธเจ้านะคะอยู่ที่นี่เพราะเดิมเนี่ยเป็นวิหารแบบล้านนาแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการก็เป็นพระบรมธาตุนะคะบรรจุพระบรมธาตุเป็นเจดีย์เก่าแก่ของทรงลังกานะคะซึ่งต้องอธิบายนิดนึงว่าในประเทศไทยเนี่ยค่ะประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยักษ์เนี่ยนะคะเป็นประเพณีที่เราไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเราจะกำหนดจัดงานวันอัฐมีบูชารำลึกเมืองทุ่งยางณพระบรมธาตุทุ่งยางเนี่ยนะคะเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดจัดงานในวันวิสาขะคือขึ้น15ค่ำเดือน6ถึงแรม8ค่ำเดือน6รวม9วันนะคะเพราะว่าประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะจะเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาคือหลังจากวันวิสาขะอีก7วันจะเรียกว่าวันอัฐมีบูชาก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้านะคะตรงนี้ใกล้ๆกันก็มีวัดพระยืนนะคะอันนี้ก็ถือสำคัญเพราะว่าพระวัดพระยืนก็จะติดกับวัดพระแท่นศิลาอาร์ตนะคะตรงนี้เพราะอีกวัดนึงค่ะวัดดงสาดแก้วนะคะเขาถือว่าวัดนี้ถ้าคุณได้ลอดอุโบสถแล้วเนี่ยจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ค่ะจากนั้นไปที
่ค่ะก็เหนื่อยละหิวละนะคะตอนนี้ก็จะแนะนำไปภูเขากินได้นะคะเส้นทางของการท่องเที่ยวธรรมชาติในตำบลแม่พลูซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดไปสักเล็กน้อยแล้วล่ะค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรนะคะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เปิดขึ้นใหม่เพื่อการท่องเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็สวนผลไม้ของชาวบ้านนะคะที่ปลูกเรียงรายกันอยู่สองข้างทางนะคะแนวสันเขาเลยนะคะอาทิเช่นทุเรียนส้มโอมะไฟลิ้นจี่นะคะแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปลิ้มรสกันนะคะก็เลยได้ถูกขนานนามว่าภูเขากินได้นั่นเองเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิดนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งสามารถขึ้นไปชมที่สูงมุมสูงๆของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นะคะแบบสุดสายตาเลยทีเดียวนะคะเป็นแบบพาโนรามานะคะก็จากนั้นเราก็
จากนั้นนะคะก็จะพาเยี่ยมชมอุทยานที่นี่นะคะมีหลายอุทยานก็แนะนำสั้นๆเป็นอุทยานแห่งชาติลำน้ำ
ของน่านนะคะซึ่งตอนนี้ที่น่าสนใจก็จะมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ค่ะ
ค่ะก็เขื่อนสิริกิติ์นะคะหรือที่เรียกกันว่าในชื่อท้องถิ่นนะคะเขาจะเรียกกันว่าเขื่อนท่าปลานะคะจัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นี่เองนะคะกั้นแม่น้ำน่านที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานนะคะภายหลังก็ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแล้วก็มอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไปก็ทั้งนี้ก็เพื่อพื้นที่เหนือเขตเหนือเขื่อนนะคะเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอุตรดิตถ์ด้วยล่ะค่ะจากนั้นเราก็
แล้วก็ยังมีอุทยานอีกนะคะก็เป็นสั้นๆเพราะว่าลักษณะก็จะใกล้เคียงกันก็คืออุทยานภูสอยดาวนะคะอุทยานแห่งชาติคลองตันนะคะอันนี้ก็คิดว่าถ้าหากว่าท่านได้มีโอกาสไปก็คงจะสวยงามเพราะว่าไม่ว่าอุทยานอะไรนะคะสนใจให้ติดต่อไปให้ติดต่อไปที่ส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพนะคะหรือจะไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ท่านสามารถไปได้อุทยานทุกแห่งเลยค่ะ
โอ้น่ากินจัง
ค่ะสำหรับอาหารเด่นของที่นี่นะคะอย่างแรกตามคำขวัญเลยก็คงต้องเป็นเรื่องของลังสาดนะคะเพราะว่าลังสาดเนี่ยเรียกว่าเยอะมากอย่างเมื่อกี้ที่น้องปอนได้พาไปเที่ยวภูเขากินได
้
นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรชาวลับแลเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเขาจะจัดงานกันนะคะประมาณสักเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนกันยายนของทุกปีนะบริเวณสนามกีฬาพิชัยดาบหักนะคะแล้วก็ในงานนี้ค่ะก็มีการประกวดลังซาธิดาลังซาประกวดรถผลไม้ออกร้านต่างๆเลยมากมายนะคะ
ก็ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆอย่างเช่นตอนนี้ทุเรียนของระยองจันทบุรีกำลังออกนะคะอ
ุ
ตรดิตถ์ก็มีเหมือนกันนะคะทุเรียน
ใช่แล้วทุเรียนของเขาเนี่ยค่ะต้องถือว่าใครไปแล้วต้องลองทานค่ะเพราะชื่อแปลกนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นแบบคล้ายๆโอท็อปเลยเขาใช้คำว่าพันหลงลับแลนะคะเพราะชักบอกว่าเนื้อมันละเอียดสีเหลืองค่อนข้างจัดรสหวานอร่อยกลิ่นหอมหวานนะคะแล้วก็เม็ดรีบด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่านอกจากตรงนี้ยังมีอะไรคะ
ก็สับปะรดไงคะสับปะรดเมื่อเช้านี้เพิ่งได้ทานมา
ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงในมสท.วันนี้เผอิญมีตลาดนัด
ค่ะใช่
เขาเอาสับปะรดพัน
ห้วยมุ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือมีความเปลือกบางนะคะสามารถที่จะเวลาเฉือนตาออกได้โดยปกติแล้วพันอื่นๆนี่ก็จะต้องเฉือนลึกเลยเนื้อก็จะหายไปเยอะเลยใช่ไหมคะก็ที่นี่ก็มีพันห้วยมุ่นนี่แหละค่ะที่เป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมีรสหวานน้ำเยอะนะคะหวานฉ่ำค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ลิ้มรสแล้วนี่ก็จะติดใจละค่ะเพราะว่าแต่ไม่ถึงขนาดแบบหวานเจี๊ยบเหมือนกับพวกภูเก็ตนะคะนางแล
แล้วแต่คุณชอบอะนะคะแต่แนะนำว่าสำหรับเราเนี่ยถือว่าโอเคเลยแหละ
ใช่เพราะว่าสับปะรดนี่ก็ช่วยย่อยใช่ไหมคะส่วนสับปะรดจะมีดีอะไรอีกนั้นเดี๋ยวต้อง
รอตอนท้ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเรื่องอาหารอยู่นะคะที่นี่นะคะถ้าไปแล้วของฝากคงเคยเห็นลูกเต่าเชื่อมที่ใส่กระป๋องเชื่อมเขาดังๆนะคะมีขนมเทียนเสวยมีกล้วยกวนแล้วก็ไส้เมี่ยงซึ่งบางคนชอบเอาไปขบเคี้ยวเป็นของว่างนะคะ
อ
ีกอันนึงค่ะที่แปลกแล้วก็ต้องบอกว่ามีอยู่เฉพาะที่นี่นะคะก็เป็นพวกข้าวพันผักข้าวแคบหรือหมี่พันถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของอุตรดิตถ์เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเลย
เคยทานข้าวแคบกันไหมคะเคยทานไหมคะ
เคยทาน
โอ้โหแบบข้าวแคบนี่ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาทานกันยังไงนะก็ไปถามเขาที่ร้านเขาก็บอกว่าทานเลยค่ะก็สามารถที่จะฉีกแล้วก็ทานได้เลยทานเข้าไปแล้วโอ้โหนานมากเคี้ยวนานมากเพราะว่ามันเป็นแผ่นที่แข็งมากค่ะข้าวแคบแล้วเขาก็บอกว่าทำไมถึงแข็งเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เป็นพื้นบ้านแต่ว่าเป็นสมัยสงครามโลกอะค่ะเขาก็เลยนำอภูมิปัญญาเหล่านี้ค่ะมาทำ
เพราะว่ามันเป็นการรักษาขนมอาหารแต่ข้าวแคบที่นี่ไม่แปลกนะคะเขาบอกว่าทำ
ด้วยนะ
อันนี้นะคะเขาทำจากว่าเอาแคบที่ตากแห้งเนี่ยมาแช่น้ำก่อนแล้วนำหมี่ที่ผ่านการผัดปรุงรสมาแล้วเนี่ยค่ะมาใส่ตรงกลางแล้วก็ม้วนรับประทาน
คล้ายๆแหนมเนืองอะค่ะ
ประมาณนั้น
แป้งเหนียวเนืองได้
และเขาก็ส่วนข้าวพันผักอะค่ะก็คือแป้งสดที่ใช้ทำข้าวแคบมาละเลงบนปากหม้อเหมือนกับทำข้าวเกรียบปากหม้อจากนั้นก็ใส่ผักสดวุ้นเส้นเนื้อหมูลงไปนะคะพอว่าผักเนื้อหมูสุกก็พับเป็นสี่เหลี่ยมก็ตักเสิร์ฟได้และข้อสำคัญตอนนี้นะคะก็มีการปรับปรุงเช่นเอาซอสเดิมเนี่ยต้องทานกับซอสเป็นน้ำจิ้มก็คือซอสพริกแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะมีการเพิ่มสูตรอาจจะเป็นสุกี้เข้ามาก็ได้ดูแล้วกลายเป็นสุกี้สำเร็จรูปประมาณอะไรแปลกดีนะคะเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นอาหารเด่นค่ะแล้วก็อยากให้ไปลองทานนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยข้าวแคบเราเนี่ยก็แคบมีแค่งาดำงาขาวตอนนี้พัฒนาค่ะมีฟักทองมีแครอทมีผัก
เยอะเลยล่ะค่ะ
ค่ะ
ธัญพืชต่าง
ๆถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของชาวอุตรดิตถ์นะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารประเภทปลาอีกนะคะที่ของเขื่อนสิริกิติ์นี่แหละค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็พาไปทานกันนะคะตอนช่วงคุมสอบเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะไปทานก็อร่อยมากๆนะคะ
นอกจากนี้เขายังมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เลยนะคะเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์แปรรูปของเขาในหมู่บ้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสั้นๆพอถ้าไปแล้วคุณจะเลือกเที่ยวเลือกทานอะไรตามอัธยาศัยจริงๆยังมีมากมายกว่านี้นะคะแต่เราไปรับฟังในช่วงต่อไปกันก่อนค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ช่วงนี้นะคะกินแล้วคลายโรคเนี่ยนะคะก็คิดถึงท่านผู้ฟังมากๆเลยหลังจากที่ห่างหายไปสักระยะหนึ่งนะคะก็ติดภารกิจค่ะไปคลอดนั่นเองก็เรื่องของสับปะรดห้วยมุ่นค่ะที่ได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเป็นของดีจากตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะในช่วงนี้พอดีเป๊ะเลยนะคะตั้งแต่ปลายพฤศจิกขออภัยค่ะตั้งแต่ปลายพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะสับปะรดห้วยมุ่นเนี่ยเป็นสับปะรดที่เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ถูกนำเข้าไปปลูกในตำบลห้วยมุ่นเมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะบางทีก็บางประวัติก็อาจจะบอกว่ามานานกว่านั้นนะคะก็คือ100ปีจนกลายเป็นพันธุ์ท้องถิ่นและมีคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากดั้งเดิมนะคะโดยเฉพาะรสชาติแล้วก็รสสัมผัสนะคะสับปะรดห้วยมุ่นเนี่ยมีตาตื้นเพียงปอกบางๆก็ตาก็จะหมดแล้วล่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือเนื้อสับปะรดที่มีสีเหลืองฉ่ำรสหวานอร่อยนุ่มละมุนปากกันนะคะแล้วก็สับปะรดพันธุ์นี้เนี่ยมันจะให้วิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะที่จะช่วยในระบบภูมิคุ้มกันเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็งสับปะรดเป็นผลไม้ที่หารับประทานได้ง่ายในบ้านเรามีกันตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ควรมองข้ามไปเรื่องในเรื่องของข้อดีของเขาเนี่ยมีมากมายเหลือเกินในเรื่องแรกนะคะเป็นการช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะเมื่อรับประทานสับปะรดวันละ1ชิ้นก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับวิตามินซีที่สำคัญคือวิตามินซีเนี่ยช่วยในการทำงานของเนื้อเยื่อซึ่งเกี่ยวพันกันแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยติดเชื้อแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้การรับทานสับปะรดวันละ1ชิ้นเนี่ยก็จึงเป็นการเพิ่มแรงต้านทานโรคนะคะให้แก่ร่างกายในผู้ที่มีเลือดจางเนี่ยก็ไม่ควรรับประทานมากนักนะคะข้อ2ก็คือช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารสับปะรดมีใยอาหารมากนะคะก็เลยมีกากที่จะช่วยในเรื่องการย่อยได้ดีนะคะแล้วก็กากใยเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือดได้ด้วยอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะข้อที่3ก็คือช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีสับปะรดเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่นะคะเช่นวิตามินซีเบต้าแคโรทีนแล้วก็แมงกานีสที่จะช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายโครงสร้างของเซลล์นะคะแล้วก็อาจทำให้เป็นโรคหัวใจอัมพาตนอกจากนี้เนี่ยสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยยังมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วยล่ะค่ะข้อที่4ก็คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็งนะคะการรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำเนี่ยจะช่วยในการลดการสูบบุหรี่แล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งที่กระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งเต้านมนะคะสุภาพสตรีเนี่ยก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงตัวสับปะรดเลยล่ะค่ะต้องทานกันบ่อยๆอย่าทานมากนะคะเพราะว่าสับปะรดถ้าหวานจัดก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกันนะคะสับปะรดเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการก่อมะเร็งแล้วก็จากการศึกษาก็พบว่าเอนไซม์โบรเมเลนนะคะในสับปะรดเนี่ยจะช่วยป้องกันการเติบโตของเซลล์ร้ายในปอดป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งรังไข่ด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยป้องกันโรคต่างๆนะคะการรับประทานผักผลไม้ให้ได้วันละ5กำมือเนี่ยจะช่วยลดการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังต่างๆเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่ามะเร็งได้ถึง20% เลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยให้เหงือกแข็งแรงแล้วก็สับปะรดเนี่ยช่วยในการรักษาสุขภาพในช่องปากให้แข็งแรงได้เนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยมีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคเหงือกนะคะก็สำหรับคนที่เป็นแผลที่เหงือกและฟันเนี่ยนะคะก็เหงือกเป็นแผลฟันเป็นแผลไม่ได้ที่เป็นที่เหงือกเนี่ยนะคะก็รับประทานสับปะรดมากๆเนี่ยนะคะวิตามินซีก็จะช่วยให้เหงือกเนี่ยแข็งแรงด้วยสุดท้ายค่ะก็คือช่วยยับยั้งการอักเสบนะคะเนื่องจากมีเอนไซม์ที่จะช่วยยับยั้งการอักเสบได้นั่นเองโดยชาวอเมริกาใต้เนี่ยโบราณใช้สับปะรดเป็นยารักษาโรคผิวหนังแล้วก็รักษาบาดแผลโอ้มากมายทีเดียว
ค่ะเคยอ่านหนังสือของ
ขอบคุณข้อมูลจากเดี๋ยวนะคะขอบคุณข้อมูลจากlisa.thailand.com ด้วยนะคะข้อมูลดีๆเหล่านี
้ก็เคยอ่านนะคะของตำราจีนมาว่าสับปะรดเนี่ยดีสำหรับคนกลุ่มเลือดโอด้วยเพราะฝากท้ายก็ไว้เป็นตำราจีนค่ะ
ค่ะ
แม้เวลาหมดแล้วค่ะ
น้อยเหลือเกินต
้
องพบกันสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ